Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Să fim din nou împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței, într-o călătorie. Călătoria noastră în timp și spațiu ne duce în această dată la Babilon. Domnule pastor, bine ați venit! Vreau să mergem pe urma evreilor în Babilon. I-am văzut în țara lor ce au făcut, ce minune de țară le-a dat Dumnezeu și cum au pierdut-o. Dar aș vrea să mergem acum pe urmele lor în exil, să vedem ce au făcut în Babilon evrei.
Bine v-am găsit. Într-adevăr, călătoria noastră ne duce într-un loc care nu sună frumos. Pentru ei însemna robie, în prima variantă. Că, în realitate, babilonienii nu i-au ținut în lanțuri, i-au lăsat oameni liberi. În, să spunem așa, chiar în primele luni, i-au pus la treabă, au săpat niște canale în zona câmpiei dintre Tigru și Eufrat, unde era o zonă mlăștinoasă, au săpat canale, au făcut anumite lucrări pe acolo, i-a folosit ca oameni de corvoadă, dar pe urmă evreii au fost oameni liberi. Și ca întotdeauna au știut să se acomodeze foarte bine, au știut să se descurce foarte bine și foarte curând au devenit bogați, au pus mâna pe anumite afaceri de acolo și în final a fost mult mai greu să-i scoată din Babilon decât să-i scoată din Ierusalim.
Deci nu poate fi comparată robia din Egipt cu robia din Babilon.
Nu, categoric. În Babilon ei s-au acomodat foarte bine pentru că erau același grup de popoare. Deci erau semiți. În Babilon ei au vorbit limba aramaică, o limbă foarte apropiată de ebraica și și-au însușit-o ca limbă maternă. Când se vor întoarce din Babilon, cei care se vor întoarce vor fi vorbitori de limba aramaică.
Și aici este o problemă. Cei care se vor întoarce s-au simțit atât de bine încât greu le-a fost, să-și lase bogățiile și să se întoarcă.
Deocamdată mai avem puțin până acolo. Robia babiloneană trebuia să dureze 70 de ani. Aceasta era profeția pe care a făcut-o Ieremia, 70 de ani va trebui să stea în robie. Era o dată fixată de Dumnezeu și ea trebuia să împlinească. Când privim datele istoriei, constatăm că în două rânduri această profeție se împlinește cu foarte mare exactitate. Pentru prima dată, babilonienii intră în Ierusalim și îl ocupă în anul 605. Și atunci va lua un număr de ostateci, nu i-am putea numi prizonieri, erau tineri din societatea de elită, pentru ca să se asigure că cetatea stă cu minte și nu se răscoală, avându-i în mâna lor pe copiii acestor conducători. Printre acești ostateci s-a găsit și Daniel. Daniel ajunge în Babilon în anul 605, la o vârstă destul de fragedă, undeva între 17-18 ani. A doua ocupare a Ierusalimului are loc în 597, în timpul lui Ioachim, care nu a respectat angajamentul de supunere față de babilonieni și Nebucadnețar va ocupa din nou Ierusalimul, nu-l va distruge, dar de data aceasta va duce în Babilon toate vasele de preț ale templului, deci îl va despuia de lucrurile de valoare și va duce în Babilon în jur de 10.000 de oameni care erau bărbații cei mai buni pentru muncă, cei mai capabili, muncitorii, deci toată elita societății ebraice este dusă în Babilon. Acum, într-adevăr, putem să vorbim de o deportare, putem să vorbim de o pedeapsă destul de aspră. Printre cei care au fost luați în Babilon cu această a doua deportare a fost și profetul Ezechiel. Mulțimea aceasta a fost deportată la râul Chebar și ei au fost folosiți ca oameni de corvoadă pentru munci, pentru săpară de canale, probabil și pentru agricultură, un timp de cât exact nu știm. A treia ocupare a Ierusalimului are loc în 586, când de data aceasta orașul este complet distrus. Ziduri, case, templu, absolut totul e distrus și toată populația care rămâne, de la mic la mare, este deportată în Babilon.
Și totuși au rămas și în Babilon un număr de...
Acum, dacă luăm aceste date, 605, prima deportare, și scădem sau adunăm, depinde cum ne, fiindcă anii merg invers, trebuie să scădem, scădem 70 de ani, ajungem în anul 535. Exact în anul 535, evreii se întorc prima dată din Babilon, sub decretul lui Cir, întoarcerea lui Zorobabel și Iosua, când au dreptul să înceapă reconstrucția templului. Deci iată că de la prima deportare până la prima întoarcere trec exact 70 de ani. Templul va fi demolat în anul 586. Al doilea templu va fi terminat și inaugurat în anul 516. De la demolarea primului templu până la reconstrucția celui de-al doilea templu, când avem din nou exact aceeași situație, trec iarăși 70 de ani. Deci observați dumneavoastră că robia aceasta babiloniană nu e o joacă, știi, o întindem sau o scurtăm, o facem ca cei din închisoare, dacă am fost cuminți, ne întoarcem mai repede acasă. Dumnezeu a spus 70 de ani, 70 de ani a fost.
Dar evreii, spuneți-mi, s-au simțit pedepsiți? Ei au știut că aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu?
Da, au știut. Deci ei au remarcat. Evreii au recunoscut că robia se datorează idolatriei din viața lor. Faptul că ei au fost foarte legați de chipurile zeilor păgâni, pe care le-au împrumutat și le-au făcut în diferite locuri din țară și aveau în casele lor o mulțime de astfel de zeități. Ei și-au dat seama perfect că practica idolatriei a însemnat robia. Și atunci, în anii acestea de robie, ei și-au jurat: Doamne, dacă ne întoarcem în țară, nu vom mai accepta niciodată idolatria. Și am putea spune că robia i-a lecuit de idolatrie. Deci, după robie, au fost extrem de atenți, chiar exagerați, în ceea ce însemnează idolatrie. În prezent, Ierusalimul, care iarăși a fost ocupat, când evreii s-au reîntors în Ierusalim și au început să-și reconstruiască orașul, evreii au spus: nu acceptăm nicio statuie în Ierusalim. Absolut nici o statuie. Și erau artiști, erau oameni de artă, de cultură, care au spus: orice oraș are și el niște monumente, niște ceva frumos. Nu au acceptat. Prima statuie care s-a ridicat în Ierusalim este un S, este litera Ș la ei, care este formată din trei picioare în sus. Așa este, deci ca un W, să zicem, al nostru, dar rotunjit în partea de jos, și care este de la cuvântul Shalom. Și atunci au spus: bine, vedeți, aceasta înseamnă pace. Nu e de fapt o statuie, este un simbol al păcii.
Simbol, da.
Și atunci au creat așa o formă mai artistică, mai frumoasă, aceste litere Ș, și a fost prima statuie pe care au făcut-o. Pe urmă, cu greu, cu greu, s-a acceptat să se facă niște statui de cai. Și sunt una sau două care le-am văzut de cai în oraș, în piețele lor, în parcurile lor, foarte nevinovați, și în prezent deja s-a răspândit mai multe forme. Dar vreau să spun că această teamă de a nu cădea din nou în idolatrie a devenit ca vorba aceea, au început să sufle și în iaurt. Nu mai acceptăm absolut nimic. Este, să spunem, prima lecție pe care ei au învățat-o din robie.
Și au învățat-o bine.
Au fost multe, multe alte lucruri pe care nu le-au învățat. Au învățat doar ceva care ține de element exterior, de ritual, care este așa vizibil, îți sare direct în ochi, dar elemente de fond de relație, de concepție față de Dumnezeu, de atitudine față de Dumnezeu, nu, n-au învățat prea mult.
Domnule pastor, dar să fie oare frica și-au văzut orașul dărâmat, templul distrus, ei plecați, oare de frică să fi învățat doar lecția idolatriei?
Nu putem spune neapărat de frică, fiindcă totuși sunt un popor destul de matur, destul de inteligent, care gândește de la cauză la efect și și-au dat seama că înclinația lor prea mare spre idolatrie a avut aceste consecințe. Și atunci spune, uite, n-am făcut bine, uite ce am pățit, trebuie să ne lecuim de acest păcat. Și ei s-au hotărât ca să nu mai facă lucrul acesta. Deci lucrul ăsta nu l-au mai făcut. Le-au făcut alte, dar asta nu l-au mai făcut.
Hai să vedem care au fost celelalte lucruri de care nu s-au lecuit și pe care le-au readus acasă, când păi, s-au întors după terminarea celor 70
de ani. Primul lucru de care nu s-au lecuit au fost gona după îmbogățire, a fost o viață tihnită, frumoasă, bogată. Trebuie să ținem cont că Babilonul din vremea aceea era metropola lumii. Era primul oraș care s-a apropiat pe undeva de pragul de 1 milion de oameni. Era primul oraș care a atins cele mai mari cote ale unei cetăți cu ziduri. Deci din punct de vedere al zidurilor, era cea mai mare cetate cu ziduri, se pare că din toate timpurile, fiindcă Babilonul avea 3 rânduri de ziduri. Un cerc interior, un cerc exterior, un oraș așa mai extins și un cerc foarte mare cu latura cam de 22 de kilometri care cuprindea mai multe orașe și anumite suprafețe agricole în acest al treilea cerc de fortificații al cetății. Deci era un oraș extraordinar. Fiind un oraș extraordinar, acolo era și toată cultura lumii, clădiri extraordinar de frumoase, monumente, temple, posibilități de distracție, posibilități de câștig, iar evreul care era un om care știa să trăiască. Asta e diferența. Noi știm să muncim, dar nu știm să trăim. Ei știu să trăiască, știu să se bucure de viață, să mănânce, să distreze, să facă, știu treaba aceasta. Și-au găsit în Babilon condiții mai bune decât în Ierusalim. Și atunci s-au acomodat extraordinar de repede și de bine modului de viață frumos, bogat, cu posibilități foarte mari și în curând au devenit o parte importantă a vieții Babilonului. Comunitățile evreiești din Babilon și din împrejurii, fiind comunități foarte prospere, din plin angajate în economia
orașului
și a țării respective.
Au devenit cetățeni babilonieni.
Da. Au ocupat funcții de răspundere, au ajuns până la funcția de ministru, anumite perioade chiar prim-ministru, vă dați seama.
Și au fost și recunoscuți.
Ei au avut acest merit pe oriunde s-au dus. Au intrat în comerț și în politică. Fiind foarte buni administratori, în majoritatea cazurilor au deținut cam 2 ministere, Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe. Le-au deținut și în Babilon aceste lucruri. Și mai târziu le vor deține și în Persia, și în Spania, și în Rusia, și peste tot. Vor deține astfel de ministere și evident că prosperitatea și toate acestea i-a făcut să îndrăgească orașul și să rămână acolo. Să-și dorească să rămână acolo.
Stând acolo, au fost aceiași evrei credincioși?
Eu cred că unii da. Avem un psalm compus în Babilon sau cel puțin influențat de experiența Babilonului, psalmul 137, zice, pe malul râului Babilonului stăteam și plângeam. Acolo dușmanii noștri ne cereau cântări și spuneau, cântați-ne din cântările Sionului. Și i-au răspuns, cum putem noi să cântăm cântările Sionului într-o țară a robiei? Noi nu le putem cânta decât în Sion. Și psalmul acesta reflectă, aș spune eu, 2 lucruri. în primul rând, reflectă dragostea lor pentru templu. Actul de închinare al nostru nu se poate realiza decât la templu. Noi nu putem să facem din cântările religioase un spectacol. Știți că asta este tendința actuală în creștinism. Să se facă din cântările de cult un spectacol. Cu orchestrare, cu joc de lumini, cu cântăreții cei mai buni, cu mii de spectatori, cu o taxă de donație cât mai substanțială pentru biserică, etc., etc. Acesta este un pericol imens care pândește creștinismul de astăzi. Dacă ne uităm, evreii foarte inteligenți au spus așa: noi nu putem să cântăm cântările noastre ca un spectacol pentru a-i bucura pe babilonieni. Vrei să ne ascultați cântările noastre? Dați-ne voie să ne construim templu, veniți la noi la templu, participați la slujbele noastre, ascultați-ne și acolo veți asculta cântările noastre.
Și chiar așa, de ce nu și-au construit un templu în Babilon?
Păi nu aveau voie. Nu aveau voie, pentru că regula era foarte clară. Cartea Deuteronomului se repetă de câteva ori, zice, în locul pe care îl va alege Domnul,
acolo
să te duci, acolo să-ți aduci jertfele, acolo să te închini, acolo să-ți faci totul. În locul era chiar o pedeapsă cu moartea dacă cineva aducea o jertfă într-un alt loc, în afară de locul ales de Domnul. Și ei știau că acel loc ales de Domnul era Ierusalimul. Și deci nu aveau voie să facă un templu în altă parte și nici nu aveau voie să aducă jertfă în altă parte. Atunci dragostea pentru templu și pentru Ierusalim nu s-a șters. Ierusalim,
a rămas
Ierusalim,
un dor.
Da, a rămas un
Domnule
dor.
Pastor, să translatăm puțin și să revenim astăzi. Astăzi putem să ne construim biserici oriunde, să ne închinăm oriunde, fără ca Dumnezeu să se supere, dimpotrivă.
Păi stați așa, trebuie să precizăm foarte clar. Templul este un element unic. El nu are dublură. El este unul singur. Templul este un element specific ritualului Vechiului Testament. Și este un tip, deci un lucru micuț, un tip care reprezintă modelul de mântuire, modelul de mântuire care există în cer. Deci el este oglinda noastră cum anume se iartă păcatele. Că nu e așa de simplu, Doamne, iartă-mă și gata, te-am iertat. Nu e așa de simplu. Vedeți dumneavoastră că faci o greșeală, nu? Ai făcut o greșeală și te-a amendat și ți-a luat carnetul. Păi nu e atât de simplu să-l iei, știi cât trebuie să dau? 100 de lei, 1000 de lei, poftim, 1000 de lei, dă-mi-l înapoi. Dar, Doamne, nu e chiar așa. E vorba de o procedură, de un proces
verbal,
un timp de ocutare, mai trebuie ceva, mai trebuie nu știu cum. Ho, e mult. Același lucru este și cu păcatul. Păcatul nu se șterge chiar atât de ușor. Păcatul nu dispare atât de repede. Există un procedeu lung și foarte greu pentru iertarea păcatului. Acest procedeu se realizează în cadrul sanctuarului care există în cer. Iar templul de pe pământ nu este decât un model care să ne arate nouă
fazele
tot
iertării
acest
și
procedeu,
da.
Aceste faze.
Da.
Din acest motiv nu pot să fie două temple, decât doar unul singur. A fost templul lui Solomon, l-a distrus babilonienii, au reconstruit templul lui Zorobabel, l-au distrus romanii. Al treilea templu nu mai există. Este doar un vis al evreilor, își doresc al treilea templu și o să vedem ce să se întâmple, probabil va marca finalul acestei istorii a lumii. Noi acum privim la templul din cer, iar Noul Testament precizează lucrul cel mai important a celor spuse până acum este că avem un mare preot care slujește în sanctuarul din ceruri ca mare preot pentru noi. Deci ăsta e cel mai important, că avem în cer un templu și pe Domnul Hristos ca mare preot. Deci asta este toată istoria.
În rest, noi aici avem case de rugăciune.
Evreii în Babilon, conștienți de starea lor, că ei nu mai au templu și că sunt totuși o masă mare de oameni și că sunt în pericolul asimilării, Vezi dumneavoastră cât au fost oameni de deștepți. Sunt în pericolul asimilării. Deja vorbeau limba cu tare, au intrat în economie, au intrat în politică. Într-o generație, două puteau să fie asimilați. Au spus, ce facem noi ca să rămânem noi, evrei? Și atunci au inventat un al doilea sistem fantastic, sinagoga. Sinagoga este cuvântul grecesc. Nu spune nimic. Absolut nimic nu ne spune. Dar cuvântul ebraic pentru sinagogă este Beit Sefer, casa cărții. Beit Sefer și Beit Tehilim, casa laudelor, casa unde să lăudăm pe Dumnezeu. Și a spus, nu putem să cântăm pe malul râului, ca să ne audă babilonienii, nu putem să cântăm pe scena nu știu unde, ca să vină ei și să ne aplaude, că nu ăsta este scopul, noi trebuie să avem o casă unde să cântăm cântările lui Dumnezeu și unde să citim din cartea noastră. Și atunci am numit casa cărții și casa laudelor. Și asta a devenit sinagoga. Este o invenție a evreilor în Babilon. În Babilon. Și când s-au întors din Babilon, acest lucru l-au răspândit pretutindeni în țară. Și a spus, în orice loc unde există 10 evrei maturi, să se facă o sinagogă. În orice loc. Așa că acum pe sinagoge sunt peste tot răspândite unde sunt în zona aceea 10 evrei, pentru că n-au voie să se roage dacă sunt mai puțin de 10. Trebuie să creeze ceea ce îi numesc minimum prezenței în actul de închinare, de rugăciune. Și din Babilon ne întoarcem cu o realizare fantastică care se numește sinagoga și care va deveni modelul pentru biserica creștină. Deci biserica creștină s-a răspândit pe lanțul de sinagogi evreiești și a preluat întreg sistemul sinagogal. Sistemul sinagogal era o casă a cărții unde se studia cartea
și unde iar noi
în biserică ce facem? Studiem Biblia.
Cartea, da.
Prima parte a serviciului se numește școala de sâmbătă, școală, unde avem lecții, unde avem Biblia ca manual de studiu și studiem Biblia. Iar a doua parte este actul de închinare, unde cântăm, predicăm și ne rugăm lui Dumnezeu. Exact modelul sinagogal. Acest model sinagogal s-a copiat de biserica creștină, din toate bisericile creștine, cu micile modificări de la unul la altul și este preluat de la evrei. Sistemul acesta a avut un impact extraordinar asupra vieții lor. În primul rând, un impact cultural. Gândiți-vă dumneavoastră că ei și-au salvat cărțile. Fiindcă dacă cărțile nu au o destinație precisă, dom'le, unde ținem noi cărțile? Nu le poți ține oriunde, nu? Nu erau niște cărțulii care le băgai în buzunar ca acum sau le pui într-o geantă. Erau niște suluri, destul de mari, destul de grele, destul de incomode, destul de fragile, care se pot strica. Trebuie să ai un loc special, bine păstrat, condiții bune, să nu fie umiditate, să nu fie așa, și să fie păstrat. Atunci casa aceasta era specială pentru păstrarea cărților. În casele sinagogă există un dulap, de cele mai multe ori făcut în perete, bine lucrat ca să fie sigur și să nu poată oricine să intre să-l deschidă, să aibă garanție. Acela se numește dulapul sfânt, Aron Hakadoș, dulapul sfânt, unde sunt puse cărțile și doar diaconii respectivi au cheile, îl deschid, scot cărțile, le pun la loc, iar le scot, iar le pun. Unele manuscrise care erau foarte valoroase erau păstrate în felul următor. Dulapul sfânt avea două lacăte și cheile de la cele două lacăte era dată o cheie la una din familiile numeroase din sinagogă și cealaltă cheie la o altă familie numeroasă. Deci familia A și familia B. Și nu puteau să deschide decât când reprezentanții celor două familii erau prezenți acolo. Deci dacă le-ar fi dat familiei mele, familia A, amândouă cheile, eu îi le dădeam lui Petrică, Petrică, du-te tu și deschide. Le dădeam și o cheie și alta. Dar eu nu pot să-i dau decât cheia mea. Și familia B, care ține și ea la orgolul ei și la demnitatea ei, ce nu, zice, nu puteți deschide decât în prezența noastră. Atunci, noi doi trebuia să ne înțelegem, să ne punem de acord, la ora D ne ducem acolo, deschidem ca să putem să scoatem cărțile. Deci, observați dumneavoastră, în primul și în primul rând, sinagoga este locul unde se păstrează cartea. Se păstrează în garanție, se păstrează din punct de vedere al exactității textului, să nu pună nimeni mâna să completeze, să facă ceva, și cărții se dă valoare și importanță. Acesta este primul merit și este extraordinar. Dacă noi am fi acordat mai multă importanță cărții, noi am fi fost mult mai departe. Evreul a învățat în robie, nu mai avem templu, nu nimic, nu mai avem templu, dar acum acordăm importanță cărții și se vede că această carte a fost mult mai importantă decât clădirea în sine.
Despre celelalte merite vom vorbi săptămâna viitoare, domnule pastor, pentru că vreau să continuăm. Suntem în Casa Cărții și vom vedea de ce și cum a reușit această casă să țină poporul aproape. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri pentru atenție. Vă urez numai bine și rămâneți oameni ai cărții.